Amaikak eta amabi minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, eta lehen ere aurreratu dugu igandera begira jarriko garela, udari behar bazalako ongietorria emateko aukera izango delako, batzuek ateak itxi nahi dituzten arren beste askok, ateak ireki nahi dituztelako, garai berri hauetan, erabakitzeko eskubideak ate asko zabaldu ditzakelako, hori da herritar asko eta nitzen naia, eta hori ozen aldarrekatuko da igandean, bost hiriburuetan, gure esku dago ekimenak egindako deialdietan. Anitzak gara.
Norbere ametsak ditugu.
Elkarrekin bizi gara ordea.
Eta elkarrekin behar dugu etorkizuna erabaki.
Herri bat garelako.
Herritarron garaia delako.
Erabakitzea gure esku dagoelako.
Erabakitzea gure esku dagoelako.
Erabakitzea gure esku dagoelako.
Eta gure esku dago ekimena ikusentzunezkoetara eraman duten hiru lagun gonbidatu ditugu gaur gurera. Nazioen mundua izan zen lehenik, Idiazabalgo herrian sortu zen mugimendua autodeterminazio eskubideren alde, eta mugimendu hura gazta zati bat dokumentalera ekarri zuen Jon Maia Bertsolariak 2012an, 2012ko udaberrian, ondoren sortu zen gure esku dago ekimena edo aurkeztu zen 2013ko udaberrian baita, urtebete berandua Gogoko udaberrian 2014koan ekainaren 8an izan zen gizakate erraldoi ura, eta hau Jostunak dokumentalera ekarri dute Jon Telleria kazetari eta Eri Zapirain dokumental zuzendari eta ekoizleak, eta ez dakigu igandekoa ia da ikusentzunezkoetara eramatea pentsatzen ari ote diren, baina galdetuko diegu Jon Maia, Jon Telleria eta Eri Zapirain irukote. Egun honetan ongetorri.
Egun honetan izula.
Eguno bai, apa eguno.
Eta bota dugun galdera hori bukaerarako utziko dugu, baina esan bezala, zuek hiruak elkartu zaituztegu gaurkoan, ba gure esku dago ekimena eta mugimendu hori ikusentzunezkoetara ekarri duzuenak ere bazareterako, jende gehiagoren laguntzarekin esango dugu hori bai. Hiru gizon txikiak ez direnak gerturatu zaizkigu estudiora, baina batez ere geldirik ez daudenak, eta ezakit esate baterako gaur hemen 30 minutuz geldi kieto txintxo egotea asko eskatzea ote den zuentzat. Batez ere geldirik egotea.
Bueno, ba geldirik egotea ez da gaxi etortzen, ez da? Aitzaki bat, kasu honetan hau, baina ba, azken finean, ba, nik uste saltzero xamarrak ere bagerala, hirurok, eta ohituta gaude batera eta bestera eta auta hontan, eta kasu honetan, ba, hirurok, bakoitza bere bidetik, ba, proiektu honi lotuta gaude, eta igandeko ekitaldiari begira, ba, gure ilusioa kolektiboaz gain personala ere badaukagu, taldegun guztia egiten saiatzen gera lauzte, ez da, ba, jun behar dan lekura jun, eta esan behar dan hori esan, eta, bueno, guztos egiten degula uste.
Eta gustora hartzen dugu baita ere bisita, Gazta zati bat dokumentalean Jon Maia, abizenak ere zehaztu beharko ditugulako gaur, zuzendari lanetan aritu zinen, eta Gidoian, Erizu Muntaian, eta ondoren Jostunak dokumentalean Erizu zuzendari bezala, eta Gidoian biak, Eriz eta Jontieria. Nolabait esango dugu ikusentzunezkoetan aditu, eta dokumentalgintzan aritu zuzarela Eriz. Ez dakit Gazta zati batean eta ondoren Jostunak lanean bilionekin egin duzun lan honetan bai bataren eta bai bestaren nahiak eta ideiak ikusentzunezkoetara ematea lan komplikatua izan ote dan, burua uste bat baina gehiago eman ote dizkizuen bi hauek?
Bueno, ez normala baino gehiago, oso proiektu politak izan dira biak, bai Gazta zati bat eta bai Jostunak. Gazta zati bat pixkat arrapaladan etorri zan, ez genekin oso ondo zer egingo gendun, Jon Maiari eskaintza etorri zitzaion Idiazabaldik, eta pixkanaka grabatzen hasi ginen, eta Eskotzirare jun ginen, da bueno, pixkat abentura moduan hartu gendun, eta gero ja 2012an bukatu gendun, ba, azkeneko 6 hilabetetan atope ibili ginen, ia ze forma emate genion pelikula horri, eta, bueno, gero, nik ustet, emaitza politia atea zala, eta gero, Jon Telleriakin, ba, antzera, Jostunaken azkeneko txampa ere, hori izan zen abentura bat, eta, bueno, ni oso gustoa, holako lan egiten.
Eta Jon Telleria baita.
Baita, ez dut uste Erizek egi guzti esan honik, neko pura uste izan zitulako. Dara Josten, ez azke, gure kaso Jostunak deitzea eta pelikula beha Jostenen neko lan bazan. Ni uste hor, bueno, txoke bat izan lehikela, ez azkenean kontatzeko guzun histori bat, bueno, politiko kio nola itxasango nuke gauza asko kontatu nahi dituzu, baina nola kontatzen dane oso importantea da, ez da, igual, ba, ni zer kontatu indar gehiago egin neiken bezala, beak nola kontatu hortan ez indar gehiago egitzen zula, eta ni uste, bueno, Gazta zatia den kontun ea komentatuko du, baina bik baukiela bintzet komunen, azkenen oso bizik daun histori baten kontakizun baten atzetik aizeala, eta kasi eune pasauala, eun bakoitze pasauala, sorprenditzen zaitun gauza batekin, oso elementu espontaneo asko dauzkena, kolpe berezko eta natural asko dauzkena, eta horren retratro bat, ba, igual beste modu bateko pelikulak egin ibilianen Eriz igual ikusiko zuen gehiago, bueno, hau pasadek eta hau kontatu nahi diat modu honta, ba, kaso honetan kasi kontatzen ari zen momentu hortan gertatzen ari zen goza bazala, ez orduan kasi, bueno, ba, gertatzen ari den zerbait heltzen aizea eta horti nik uste, ba, bueno, burua uste asko bai, forma emateko garaien, baina ez da ni sekula olako gauzetan hilben egon, eta izan etzago bintzat oso goza ikearri polite izan da hoxe, ez, ba, ibili behar izatea kontatzen aizeanak, kasi izatea zu kontatzeko kide izkezun baliabide modu eta guzti hori gainditzen ditun histori bizi eta erreal bat, ez, eta, jo, hoi, eta, bueno, ba, kastari profesiotik askotan egiten da, baina guren serio goeo egin behar izatea, eta hor, bat izut arte, ba, bueno, emozioekin jolasteko, eta, uste, bueno, alde hortatik ikearrezko esperientzia izan zela.
Ba, gertatzen ari den hori nondik datorren gogoratzen jarriko gara, orain bizitzen ari den ilusio eta emozio eztan dau nondik datorren, eta horretarako esan dugun bezala, ba, 2012 urte ingurura, Gazta zati bat dokumentala egintzen duten garai hartara begira jarriko gara.
Unea iritsi da. Unea iritsi da Eskozin eta Euskal Herri inoran.
Carlos, aurren jarriko zate favorez? Jon ez zure aurren jarriko. Eugeni, zorko zate favorez aurre baitare?
Batek esan zion bezala, autoterroan zeo gai garrantzitsu egiedek politikoen esku bakarrik usteko.
Iru eta amar uste, aztontzan. Amala uste gero gira zintzen, dago hilaro itelau, ba. Iru eta amar uste hartzen da. Ola xe.
Es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años. intentzia bakarri da batzea. Batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik jute mandi magia ez da indarrik.
Ni Angelo Jarri denok, nazio munduko kidea. Ondo.
Iazo baldi sortu zen herrikimen nazio mundukoa eta eskozin izan ginena.
And it's very famous.
Fantastic, yeah. And is it vacuum packed? Because I'm flying.
All is, yeah.
I don't think that the right to self-determination should be seen as a problem.
This is the last armed conflict in Europe.
If it's seen as a problem, then you're never going to find a resolution.
And it's time that it came to an end.
It's a lady who got a house and a jarrella.
Sobre el derecho a decidir es donde...
Gazta usaia eta gehiago ere jarri zenioten lan honi esan bezala dokumental honi, 2012an kaleratu zena, munduan bere gaztagatik ezaguna zen Euskal Herriko herri txiki batean abiatzen den istorio hau, baina zabaldu ederki zabaldu dena, eta bate patakaso bere oinarria esentziari jon, maia, orduan hasitako ura ez dakit imaginatzen zenuen gaur egunera. Iritsiko zela horrelako indarrarekin, erabakitzeko eskubideren aldeko mugimendu honek forma hau eta tamaina hau hartuko zuenik.
Hori izan apustua eta hori izan erronka, ez da? Baina baita ametza ere bazan pixka bat, ze Angel etorri zanean ere gana, Angelek hori izate zian Idiazabalen nahi gaituko esperimentu bat iten, oso itxura ona zeukak, eta han juntatze gaitu batzu, diferente, pentsatze jauna, eta lortu diau talde giro bat eharra, eta lortu diau, eta iruditzen zaigu interesantia izango litzakela hori Euskal Herriai erakustia, beste herri batzutan ere guiten aian egiteko, ez da? Karo, ez zerket zizun ziurtatzen hori ala izango zanik, ez da? Orduan, onaino iritsiko zanik, bueno, hau zan helburua. Eta nik uste lortu dula helburu hori betetzia. Guain, hasieran apustu bazan, erronka bat, norberak bere duda personala zeuzkan, eta gero gainera ondo atera behartzan. Batetik, pelikula askotan esaten nun, ez da nahikoa eredua ondo grabatzia eta zabaltzia, gaina gustatu inbar da. Ze pelikula ikusten aspertzen bada jendia, ez du bere helburua lortuko, ez da? Bere helburu komunikatibua. Orduan, erabaki batzuk hartu genitun pelikularen estiloari da zegokionez. Eta horre ere asko arriskatu ginen. Inoiz ez genuen ikusi Euskal Gatazkan umore pixka bat sartzen dokumental batian. Dana oso dramatikoa zen. Gehiena zaurilei, minari begira, tristurari begira egin izan da beti. Guk esaten Euskal Gatazkaren kontestoan... Kantzontzillotan baino bat hartzen agertzia Eskoziako itsasuan fokan artean hori, ez da, guain ikusi dugu askotan eta normal hartzen dugu, baina olako detaile asko zitun, ez da, edo kontat, saldu biharrian dokumental askotan, o pelikula askotan ikusi dugu bezala, saldu biharrian dana arrakasta dela, dena ez dakizzer, dena undira, dena... publizidade ikutu batekin saldu beharrian, bazen gu guazen kontatzea gure bildurrak, guazen sinceridade osoz hitz egitea dokumentalian, guazen historionen atzeko alde dana erakustera, ez da? Making of guztia. Ez gehala superproduzio bat, kriston pelikula iteko baliabide pilo bat dauzkagunak eta ez dakiz zer, baizik eta gehala jende taldetxo bat, entusiasmo handiakin eta gure prekariedadian hau aurrera ateratzen nahi gehana, ez da?
Bai, bueno, eta boletoak saldu, txistorra banatu, claro, etebera publiko bezera joan,
hola,
eta goza mordo bat egin zen dituzen dirua biltzeko.
Superproduzio bat izan zen zentzu hortan. txistorra saltzen, rifa, kamisetak, eta hiru urte pasa irauntzuna, ez da? Grabazio prozesu horrek. Uno, imaginatu zenbat esfortzu da hon pelikula horren atzian, baina baita ere erakusten du zinemak edo ikusentzunezkoak izan ezaken eraginak gizarte bat mugitzeko edo izan ezaken eragin soziala, ez da, edo funtzio soziala. Gizarte mugimendu baten idea izan zan eta gizarte mugimendu batentzako tresna bat bihurtu zan. eta begira orain nun gauden, ez noski dena horregatik, baina begira nun gauden, eta orduan, ba, bueno, oso ikuspegi interesgarria da, sinema sozialarena, ez da, gaztazati batek zer egintzun edo zer lortuzun.
Ala ere esan behar da, Mesfidati Xamar ere bazinela hasiera hartan, nazion mundua gerturatu zitzaizunean, mugimendu ura eta proposatu zizunean dokumental hau egitea, zenuela oso argi ikuste, baina azkenean Angel Oyarbideren beste pasioa nolabait kutsatu zaizula.
Bai, nik uste gero bat egiten degula, hortan pixka bat Angelek eta nik, ez da, bilak azkenean emozionatu egiten geha, eta kontagiatu egin zidan bere gogo hori, pasio hori, eta berak oso garbi ikustezun, hori inbertzala eta zer zetorren zaldak eta zetozen, bai Euskal Herrian, bai Europan ere, ni harrituta entzuten nion, ze ez nion beste inorri entzuten, holako ezer, eta ez nun ikusten talde politikoak aiziranik aurre ikuspen hoiekin, ez da? Eta egoera oso iluna zan, eta blokeo egoera bazan, eta ordun neri ere kostatu zitzean nere lekutik ateratzia, ez da? Ze nik nere lekua euki izan dut propilua, eta, bueno, ba, esan nun, ba, guazen egitea, ez da? Eta pereza hori gainditu, pereza matezian, Eskozia eri buruz esnekin ezer, Herri Kirolak pereza matezidaten, ez detelako urbiletik bizitzen, Idia Zabal, Goierri, eta urrutiko beste gizarte bat, eta, bueno, esnekin ze arte inziteken, elemento hoiekin. Baina, bueno, eta gero ja Eriz eta Juantxo, ba, aurretik Bidaia Intimoak dokumentalean lan egin genuen taldia ginalako, eta nahiko modu pelikuleruan egin genuen gure paktoa, deitu nien egun batian Eriz eta Juantxori, eta Angel eta bere anaia Dani etorri zian Zumaira, eta ni goizian jo nintzen lanperna batzu biltzera, eta Ilunabarrian Zumaiako itzurun gondartzan, esan genuen, bueno, hemen pelikula juvenil horietan bezala, egin behar dugu eszena bat, abentura astera goazela gure paktoa, eta baino bat hartu behar dugu ondartzan, dano batea, eta gero lanperna jango ditu.
Eskoziako bainuark beraz bazuen oinarria.
Bai, bazuen aurrekari bat, eta Zumaian bainatu ginean dano, eta lanperna jan, da, zahardua den, da, hori izan zen gure kontratua, hortik hasi ginean abenturan.
Eta ilusio eta indar hori gero transmititu da, baina Jon, Tellería zu ere etzemiltzan urruti, eta aipatzen genuen Angel Oyarbideren pasioa, baina eta Idia Zabal, eta nazioen mundua, eta antxe zinen zu ere, eta zure aurkezpen txartela uste dut, ala zela, ni Jon Tellería naiz, eta Idia Zabaldin nator. Eta aurrekoaren aurpegikera zein zen.
Bai, hori gure eskuago sortu zanen, hoi, bueno, Jonek askotan aipatzu, ez, gure eskuago balioa hundinetako ateo badala sortzez garbia, dala, ez, ekimena bea. Ta gure eskuago bea sortu zanen aurkezpena inbartzanen Fikoan, eta claro, importantea zan aizinen zerbait saltzen berria, ustez, ez, izen ez eta edabidentzeko zerbait berria zana, eta egi esan ordun deitzea, eusin mediota, eta, opa, egunon, Jon Tellería naiz, eta Idia Zabaldi deitzizut. Ola astentzan konversazio batekin gero erakitzeko eskubidea esan da, aste gaztazati bat, seiun reakzio hori zan, eta horren, bueno, ba, Fiko ba etorri, datorren zapatun, zeo kriston ekimene iragartzea guaz. Eta horren, reakzioa, ba, kastarin aldetik eta, ba, karta presentazio horrekin, zan izugarri ona. Ze ja, nazio mundun erreferentzio horrekin, izalen indako lan horren erreferentzio horrekin, ba, ja ematen zion legitimidade bat, ez, dinamika behai sorrera gisa eta sinesgarritasun bat, esateko, bueno, ok, herritarra etxuk, hau, gauza, bueno, hoxe, ez, sortzez garbiedan gauza batekin zetozek, eta ea nik uste gure eskudago bezalako ekimen bat zabaltzeko garaien, lehen aipatzen duen ez mikrotik kanpo, pelikula gaztazatia da intzuten enetzari zamakare pelikula eta, hoi, zan, ez, igual maiaik hobeto eridezuek esagoze, baina, oiziak hasi ez, Biblia idatzi bat zenue bezala, Evangelioa eta apostoluk herri-zerri.
Misiolari lanetan, ez da herri-zerri jute ginean da, ulertuko aldute Idia Zabalguen euskera, ordu eta 40 minutu dokumentala. O, txiste hauek gustatuko altzaizkile, edo asmatuko ote genuz estilua oso desberdina zan, etxeko bideokamararekin grabatutako irudi pilo bat, ez genuen dokumental konbentzional bat, ez da? Nigo horatzen naiz, Vitoria Eugenian, gizasku biden zinemaldian Donostiko
orkestu zenean.
Zinemaldian orkestu zenean eta etorri zian, ba Brian Curran Hegoafrikatik propio etorri zan. Eta hainbat politikari eta jende ezagun eta fotokula eta ez dakiz zer eta estrenoa baino lehen arratsaldian probatu hartzan ba proiektatzia Vittorio Eugenian eta jarri ginen han butakan eta bota zuten eta ni ikusten nahi nintzen pantaila handian ja gure dokumentala bukauta eta ai ama, hau lotzagarria da. Ai ama, hau no, honekin nola gatoz honea. Holako leku batean.
Autoestima jetxe izteizun bera.
Bai, hain etxekua zan dokumentala, ez da, estiloz, karo nahi genuen zuzena izatia, autentikoa, eta pasatu inga, eta hau, jendia ze pentsauko, hain jendau da, eta bertigo bat sartu zitzean, iaia lurra eroin nintzala. Baina gero bukatu zanean, ane ontzan reakzioakin, eta bigarren pase bat antolatu behar izan zen, bi aldiz bete genuen Vittorio Eugenia, eta hor kriston lasaitu hartu nuen, ez da, eta hor nesan, bueno, ba, guazen Euskal Herria honekin, da, haber lortzen duen bere helburua, ez da.
Eta zubilan horretan eriz, zu aritu zara, gazta zati batean, eta jostunaken orain, ezakiz zer utzi zizun zuri gazta zati bat dokumentalak gerora, eta orain jostunak egitera animatu zaituena?
Bueno, ba, pixkat John kontatzen nahi zan aritik, nio gatzen naiz Vittorio Eugeniako egun hartan bere onduan nengon, eta akojono hori zan, bueno, hemen badator gaj bat preparatuta geneukan, eta, oza, preparatuta bagenekin bat bazetorrela, eta ia zer reakziokiko zuen jendiak, eta hor ikusten duzu, badagola ja feedback bat, ja jendiak erantzuten dula, eta ja horrek kriston ilusio emate izu. Orduan ja, esatezu, bo, triunfatu deu joan, indeu, eta orduan ja poz horrekin, ba, torri zianean bigarren dokumental bat egiteko eskaintzarekin, ba, nola esango nuen ez? Hoi, bueno, zaila zan gaztazati batek eukidun ibilbide luze hori eta arrakasta hori lortzea, baina bageneukan baita ere material eder bat, hor ari zan herri kriston jende pila biltzen eta ja ekainaren 8ko izakate hori prestatzen hasia zegoen jendia. Eta bueno, hor ere materia prima handi bat zegoen, orduan hor hasi ginen, bueno, gero herri ere herrietako batzordeetan eta bideoklipak eta kriston ambientea zetorren. Eta orduan, bueno, hori izan zen pixka bat, hori nola kontatu, ez? Eta, bueno, hor John Telleriakin mano-mano jarri ginen, da, eta, bueno, ba, iritsi ginen hortara ere, eta bukatu gendun, da, ingen duen, da, ondo jontzan.
Eta hor txetorri zen 2004 urte amaiera aldera, jostunak dokumentala.
Horrelako iniziatiba ikustean esan nuen hori da.
Egitazko batzar bat, benetako gauza da sortzela izana.
Of course the bats have a right to decide. Everybody has a right to decide.
Nos interroga a nosotros mismos sobre qué queremos los vascos.
Zer nahi dugu, izan, esateko.
Utzi, hiriari, hitza.
¿Qué problema hay con eso?
Hoy mismo vamos a empezar a hablar de voluntades populares.
Gure plataforma izan darzela gure zukalkiaren antzekoa. Pentsaera ezberdinetakoak, umeak, jente zaharra, heldua.
Azkeneko 20 urte baino gehiagotan ez genuen harremanik izan, herrian justu aurtu egiten ginen.
Ba, hor egon dira hainbat amama, elkartu egin dituztela zentzibia duen.
Mentez errez.
Ikustea ja, hainbeste autobus karreteran.
Hila da luzea.
Ela, Brit, egin horrela.
Eskerrik asko, begira zenbait jende.
Recete tu nombre y tu cargo para que lo tengamos
contigo. Yo no tengo cargo. Yo soy Zelai, Nicolás, y soy una ciudadana de Euskal Herria.
Du Euskal Herritarrak ere. Jostunak dokumentala erabakitzeko eskubidearen gako nagusiak mahai gainean jartzen dituena eta pasaden urteko gizakatea ekainaren 8ko gizakate hori nola egintzen, nola sortu zen ere azaltzen duena Jon Telleria. Argi diozu sekula horrelako batzarrik ez duzula ikusi, horrelako herri mugimendurik ez duzula ikusi orendaino eta batzun batzuk ezagutzen dituzu.
Bai, bai, ni uste, joe, dinamika honek be baitan da horretik nabarmentzen duen hori, zoze baldin baduke eta bueno, guain azkeneko astetan ez igandeko kontuk eta prepatzen da beste bixi-bixi jartzen den kontu bada, nola, bueno, hor parte hartzen duen jende guztik, nola sentitzen duen bere dinamika, eta nola sentitzen duen bere, ba, boterea, erabakitzeko gaitasun hori, edo, ez, boteretze bat bada hor, individu ona, eta horrek bihurtzen du batzar baten, ba, edo zinen abotxak berdin balio dola. Ez da, aste honetan bertan, ez, azkeneko astetan, ba, normala bezala bisak kakalarrekin, ba, itz, ez, jaieko kontu eta prepatzen da, jo, ba, aste honetan bertan, 84, ez, Tolosan hain ezka asuntan Gipuzkoako batzarra, 84eko batzar bat, nun jende guzti parte hartzen duen da, hoi, bueno, zoritxarrez ez da oso oikoa, ez esan aileku bakarra denik, alako izango dana, baina, egia, bueno, personalki jo bintzet, bai, ola gehien o sorprenditu o bintzet betetzen duna nik uste dinamika honek hoxe daukela, ez nola parte hartzaile danak bihurtzen dituen azkenen, bueno, hori gaztazatea dira lapurtutako kontu bate bada, ez ikusle protagonista bihurtzen duen hortan, hemen, bueno, ba, jende ikusle izatetik dinamika motor bea izatea pasada, ez dinamika hauei esker nik uste, eta hori ba, batzarretan, eta dinamikan bean motorren eta auspon nabari den kontu bada, ez da, ziur aski, bueno, beste movimentu batzuk badare eta beste gauza asko badare eta eragitzeko eskubidean aldarrikapena ez du ez nazio munduak eta ez gure eskuak asmatu herri honen gatazkan korapilon da, konponbiden korapilon muine da. Baina nolakotasun eta horrek bai eman diola zehose guain arte ziur aski ikusi gabe ginen.
Eta ikusentzunezko aldetik, Eriz, ezakit, bueno, zailtasunik izan ote duen, zunetza dokumental hau egiteak, lehen jonek ere aipatzen zuen kontatzen ari zineten egin gertatzen ari zela. Eta kaso hori irudietara emateak, bueno, eskatu dezake beste alegin, esfortzu zailtasunik?
Bai, hor nere ustez, importantea zen aurkitzea ari bat, ez? Etzedila izan kronika huts bat, ba, alako egunetan sortu zen gure esku dago, handik bilabetetara hau egin zen, zer, eta ordun saiatu ginen pixka bat historiak, persona batzuk hartu protagonistatzat, eta hoien historiak kontatzen joan. Ordun, bueno, ba, hor gure arteko bileretan, da, bueno, aber, ba, guazen, persona hoien aukerak eta on bat egitea, ba, hartuko dugu ez dakin dungo bat, hango beste bat, Zelai Nikolas ja ordurako ere ja bozera maile zebilen, eta iruditzen zitzaigun bera ere oso aproposa zela kontakizuna egiteko, eta bueno, ordu egin genuen, ba, bospasei zazpi bat persona hartu, eta hoien bidez kontatu ba, izan dena urte beteko prozesu guzti hori ez, gure esku dago sortzen danetik, 2013an eta gizakateraino, ez? Bueno, eta gero baita ere Eskozia eta barrez, baina urtebete hori hartu, baina ez kontatu hola kronika huts gisa, baizik eta protagonisten ahotsean eta beraien esperientziatik eta emozioetatik eta pixkat hori izan zen.
Bai.
Ni uste justu lan hortan igual gaina Erizi, ba, ez, ni behintzen bura uste gehien sortu nion elementutako bateo, o bion artene, oza, zailtasun gehien azokena, ze azkenen gure esko hoki, oza, jostunak pelikulakin bai izan saiakera bat Euskal Herren radiografi errealago baterako, ez, pauso bat emateko. Ta hortik, ba, ez, personajen aukerak eta hortan, ba, ez da, ez, Kafe Iruñako tertulia hortan daukeun, ez, Herribeirako persona bat, Iruñako bi, eta Txarriko bat, ez, Nafarroan hiru kolore oso ezberdin edo erakusten dituna, Ipar Euskal Herrien dinamikak eta aldarrikapena beak edo euskan ezaugarritze propion erakuste hori. Askotan, Euskal Herrien marrazteko garaien badao uniformizazio joera bat edo, askotan, kontatzen dana Euskal Herriaz, ba, Euskal Herria bea danetik oso urruti egon hori da, eta nik uste jostunaken, ez deula lortu beharraineko radiografia horta, baina bai daola urrats bat. Euskal Herri eta zitzeien egian emenetan ze Euskal Herri daukeun, egitazko ze Euskal Herri daukeun, argazki hori osatzeko saiakera bat. Esaten duen gure eskoak ez, herritarra protagonista, ba, kontun hartzea ze, bueno, ez, Kafe Iruñako adibide hori hortan gaizkaren gure nemontaten botatzeu, ez da gauza bea Fustinianako bati galdetzea, A ber, Euskadi independente baten alde daun, eitu ez, keinu baten ez ba ondon dun Euskal Herri Jeltzaleko kide bati behida ez, edo galdetzea Naparro independente baten alde ongo litzateken, adibidez. Ba, bueno, ba, adibidez, galdera horren ezberdintasun horrek erakustu, ba, fustina nantzi urraski, jendeak pentsa dezake, ba, hor, jendea ez teka bertzalea eta tal, dat, bestea, bai, baina, goza, haez izatea, baina eragitzeko eskubideen biegin nola iritsi daikezun, eta leku, ze radiografi diferente dauken gure herrin, eta oso oso importante dauz zin proposamen egiten zaionen herri honi, kontun hartzea, hartzaien imaginario kolektiboa zein dan, bere referentzi kultural da politikoak zein dian, eta horren araberako eskaintza egiteko gaitasuna, ez da hor, badao saiakera bat horta gerturatzeko.
Zentzu hortan gaztazati bat desberdina izan zen, ze gureak ez, gurean ez da o, Euskal Herriaren erretrato real bat egiteko asmorik, ez da? Ze, noizbait igual entzun izan dugu. Kao, baina, a ber, hori da mundu rural bat, hartzaia, gazta, mendila, Idiazabal, hori ze folkloriko presentatzen dezuten tema hau, eta, a ber, guria ez da, ez zen izan Euskal Herriaren erretrato bat egitea, ez da autodeterminazio edo erabakitze eskubideari buruzko dokumental bat egitea ere, baizik eta histori bat kontatzea. Eta histori hori gertatu da Idiazabalen, han gertatzen dalako ezin dugu kontatu beste nun baiten, ezin dugu sartu Barakaldo, Idiazabalen gertatzen delako, eta jende konkretu batek egiten du. Protagonista personaje reala dira. Eta dauka hasiera bat, leku batean eta jende batekin, garapen bat, eta bukaera bat, ez da? Fikziozkoa den bakarra bukaera du, baina hori entzun izan dudalako, ez da, jo, eze folkloriko, eze gazta eta txabola mendian hartzaia, bueno, ezke horrela izan da, ez da.
Baina beste reakzio bat eraintzean etzago aztazati datek, eta netzago oso importantea izan dekena, gure eskago bezalako dinamika daten bide emateko. Zala, reakzio bat zan, lehenbizi, bueno, pelikula hortan, oso ondoiak usten dek nazio mundu, bale, bere kontestun, nola, posible dan, oso testu inguru politiko kontrako baten gaina, gatazka erabateko egoera baten, oengo, bueno, hori arrapaladan kontatu zen duten
azkenen, eta
guzi hori, baina, eta alaren nola, egoera hortan, ez, Goierriko kondizietan nola badan posible elkarlan hori, ez, eta hor dago, bueno, ba, bere, nahi bada errestasun batzukin konparatu ezkeo Euskal Herriko beste zonalde batzukin, baina eredu bezala edo jartze duta jende askok, eta hori gero jostunaken hasieran zelaie kontatzen bezala, da, bale, Goierrin posible da, nola ingo du posible hau Euskal Herri guztin. Eta gazta zati batek nik uste horretik evangelio lan hortan, nahiz eta Goierriko kontestu baten egon, eamaten degenen beste kontestu batea, askongan eta hori gero gure eskogon sorreran ikusi dan kontu badek, jendeen burua eramaten zian galdera zian, bueno, Goierrin posible badin bada, gure herrin posible izan dadin, ze elementu dara ezberdinek, eta nola heldu aldiogu esentziari, gurean ere posible izan dadin. Ez da hori da ziur eski, bai gure esko beake dinamika bezala edo, oan dipendiente edo garatzen aidan bideo bat. Ez, hoi, aipatzen duen, Goierrin eta Izalen, ba, transversalidadea dia bi familia bertzale. Zer, maia ekonomiko, sozialen dano, bueno, nahiko uniformidade dao, eta hor duen, hortio da, transversalidadea. Hori moitzen dezunen, ba, ezkerra aldera adibidez, ba, karo, disparatu jentizkizu aldagaiek. Baina uste gaztazatiatek, bai jarrizula mai gainen, hau Goierrin posible edek. Bestetan, ze elementu hartu zizkiau, hemen posible izan dadin.
Aniztasun horri begira, oso esanguratsua da, jostunak dokumentalean ezkerraldeko herritar batek aipatzen du, gure herrian etzen posible adarra jotzea, sinena hotxak izan behar zuten, fabrika soinua izan behar zuen, eta musika galiziarra entzun behar zen atzetik, eta ez eskoziarra. Oso esanguratsua da, akaso aniztasun horri begira, galdetu nahi nizuelako, abiatzen da abertzalere mu batetik, Idiazabal bezalako gune batetik, eta zabaltasun bat hartzen ari da, baina noraino iritsi behar du, ze jostunak dokumentalean ere argi geratzen da, erabakitzeko eskubidea ez dela abertzalen kontua, printzipio demokratikoa dela, baina oraindik orain ez ote dago oso abertzaletasunari lotua, ze puntutoraino lortu da zabalpen bat ematea, eta aurrera begira, kaso, ze zerronka ikusten diozue?
Baina uste, eozin aldarritan eozin kontutan, lehen interesatua beti dago zakaldatu nahi dituna. da on egoeran komodo da onak ez du bultzateko a priorio beste izango lehen auspua behintzet gauzak aldatzea eragingo dun dinamika batena. Orduan, erabat logikoa da eragitzeko eskubideen inguruko abiapuntu nukleoa abertzale eremu izatea. Horrek behak ordea balio erantxe handi bat bauken, nun eta gaur gaurko zerri estrategia bateratorik ez da on kontestu politiko baten egotea eremu bat, familia politiko ezberdinek elkarlanean aritzekoa, ez aliantza hori garatzekoa, ja bere baitan positiboa da. Baina jostunaken ikusten da eta dinamika beha gure esko eragusten nahi dare, hor eiten dan indar bateratze horrek eragiten dula, ba, berez komodo egon golitzaken personan aldetik, ba, balore batzun baitan eta izaera baten baitan egiten zaion eskaintza batetik iristen baldin bada hortara batzeko nahi bat. Ez da hori, bueno, ni uste ba, ez, Gema Zabaletak oso ondo kontatzen du dokumentalean eta baita ba, bueno, edabidetan da itzalitan egitzeko aukera daukenen nola demokraziarik eta huts gisa bultzatu behar den hori ez. Eta da, bueno, ba, espazio berrik irikitzen, eta normala izan arren gauzak aldatu nahi ditu nahi izatea bultzatzen duna, ahi da gertatzen pixkanaka danon aldetik ondo bizitzeko, ez hobeto bizitzeko ezinbesteko baldintza bat bezala, ba, azken erabakia baldin bada gaur bezala geratzeare izan daia denon arten eragitako kontu bat. Orduan, bueno, nik uste bai nazio mundu beak eta gure eskuadok dauken filosofi, kontzeptu basiko, humano horik diala, benetan hor arresi hori puskatzeko, gainditzeko bide ematen nahi diala. Eta ez litzateke posible izango gure eskuadok izatea dauken arrakasta, barrera hori ja puskatzen hasi ez balia.
Nabaritzen da ilusio, emozio eztanda bat sortzen ari dela mugimendu hau erabakitzeko eskubidearen jiran, bueno, ba, gure esku dagok forma bezala hartu duen mugimendu hau, eta bueno, igandekoa hor dago baita ere, festa handi bat aurre ikusten da, 4-5 hiriburuetarako egindako deialdiarekin, eta leloa bera ere, jende zoriontsua herri libre batean. Ezagit, arriskoa ikusten dio zuen, folklore, festa giro batean geratzekoa, ala behar duen festa giro horri ere herri honek politikoki aurrera egiteko?
Bueno, ez da lelo arrunta, ez da hain gai serio bati buruz ari garenean jende zoriontsua herri libre batean, ematen du dano ba happy flower batzuk gerala eta horrin behar degula, ba, kriston festa eta ondo pasa, ez da. Baina, gure esku dago, claro, oso arrazoi serio batengatik sortzen den oso mugimendu, herri mugimendu serioa da, oso apustu serioa egiten duna, ez da edondolako erronka, ba, hainbeste jendetza, olako jendetzari deialdia egitea, eta bete behar dian eserleku hori guztia betetzea, Guran, dena oso serioa da, ez da? Gure identitatea, gure estatus politikoa, egiturak eta politikoari buruzari gera. Baina gure esku dagoren ezaugarri bat, nazioen munduen ezaugarria ere izan zen, forma aldaketa bat izan da, hizkuntza aldaketa bat, leksiko aldaketa bat, beti bilatuz, ba, modu batzuk, hitz batzuk, adierazteko era batzuk, nun jendeak parte hartu ahal izango duen, lehenik eta behin, eta eroso sentituko den, ez da? Eta zikinduta eta biziatuta dauden terminologia horiek pixka bat alde batera utzi, perbertituta dauden hitzak ere alde batera utzi, edo gerra leksikoaren eremu hori alde batera utzi, eta hizkuntza berri bat sortu eta forma berri batzu sortu. Orduan nik uste dut filosofia hortatik daudela diseinatuta ekitaldi hauek, bai gizakatea eta bai datorren igandeko hau, eta gure esku dagok ba porrot egingo luke ez balu bere helburua lortuko, ez da, alegia egunen batean milaka eta milaka euskal herritarrek bere bozka hautesontzi batean sartzia, ba, bere lurraren, lurraldearen edo herriaren estatus eta egiturak eta politikoa erabakiz, ez da. Orduan horri begira egiten ari da aurrelana da, eta fase pedagogiko luze batean gatoz, ba, esan egun bezala misiolari lanetan astetik gatoz, dokumentaltxo batekin, eta Idiazabaldik eta Goierritik eta bar, eta nahiko demora gutxian, ba, lortu dezakegu, ba, gizakatea bezalako ekimen jendetsu bat egitea, orain estadioetakoa, eta pedagogia hori eginda, ba, bueno, ja konkreziora pasa beharko da, eta bigarren fase batera pasa beharko da mugimendua, ez da? Ejekutatzera, eskubide hori gauzatzera, ez da?
Hautesontzietara.
Bai, zen, ni uste badala, ez hor badao, bueno, desoreka bateo, egitan egunerokoan egiten den txin aurri lanaren, eta gero horre dokan proiektzio publikoan arten, ez da? Ziur aski, adibide oso garbi da netzako, nazion mundua mugimendua, ez da, gazta zati bat pilat jendek ikusi zuen da dokumentarak arrakaste izan zuen, gure esku dagoen sorrera beak ekarri du beste jende askontzako ere nazion mundua ezagutaraztea. Ezagutaraztea zer oinarri dauken edo nundi datorren alako mugimendu bat, alegia txinaurri lanen egindako lan baten emaitzak gerora ere ikusitegia da. Gure esku dagoen kasun gizakatea da, ez gehatzen dana imaginario kolektibon dago zaundi eta izugarri eta bat bezala, baina gizakate hori posible izan zen urte guztintzear, herritan ez propaganda lana, ez dinamikan behan sustraitze lan bat egin zen nahi esker. Gaztazatik baten ikusten den elkarran eredu hori, gizaka gure eskua sortzen denen herri guztitan proiektatzen hasten den kontu bada, eta horren emaitza da azkenen bueno, gizakate hori zeo. Kontun hartu, gero parte hartu zuten 150.000 lagunek, baina horren erdia, herri-zerriko lan hortan ja saretuta eta dinamikan parte izena bizenekin da lotutako hori izan zen ez dagokion motora. Orduan, azkenen ekaineko ekimenak ez igandeko honek izango dure bueno, ba, ez, proiektzio masibo, haundi, espektakular, dana dalako hori, baino izango da azkenen, bueno, urte hasiera mosaikoa zala, gero oialan, hostelanetan, claro, goza guzti hoien mediatikok eta ez taukie, ez boom hori, baina indako lana hor dago. Oain, igandekok emango do, ondo bide mintzat helburu betetzen baia, emango do, alako ez, indar hartze hori, reafirmazio hori, determinazio hori, ambiziokin jokatzeko behar dezun baino de masas hori, kolpetaz hori, hemen gare hauetia oazen indar guzti hori, baina folkloriko utxe izango litzeke aurrez aoialzati oitako bakoitzen bildudan borondede horiek ez balira egongo. Zazkenen, ekainen ogeita bin, ogeita bateko karraskasta baldin bauke, gure eskoagok esan beharko du urrengo nora doan da zertara doan. Aurten esaten ari da, guazen hautesontziek ere egitza denon borondatez. Hautesontziek botatzeko balio dute, hori da bere funtzioa erabakik hartzeko balio dute, orduan. Igandeko arrakastak eta urte guztien indako lanak emango dio gure eskua hori ekimen hortatik abiatu alizatea guazen erabakitzera, edo ez guaz, baina azkeren, bueno, dian ni uste mugarri batzuk, ez dianak oiturazko ezin diana bihurtu, eta bide luzego baten baitan kokatzen dian, bueno, ez, trampolinak edo alakoak diala. Eta gero ni uste, bueno, askotan gure eskoa batik askotan esan den kontu bat, da gure eskoa ez da urte luzez biziko den dinamika bat. Gure eskoa ziur aski kaduzidade epe oso gertukoa dauken dinamika bat da. Bere helburuk betetzeko biden jorratuko dunak, eta epe hartain baten bere helburuk ez badia betetzen, bestuna jarraibide gehiagirik. Orduan nik uste, bueno, ba, bernola pasatzen igandekoa, baina hor oso fase interesgarria hasten dela, hori
eta
gero.
Eta ezakitu horrengo dokumentalean botoa ematen ikusiko ote dugun geure burua, Eriz. Aipatu duzu pedagogia lana egiten ari dela, jarraitu beharko da egiten, eta baita ikusentzunezkoen bitartez ere, bi dokumental hauekin egin duzuen bezala, igandekoaren ondoren, etorreko da hirugarrena.
Bueno, ba, Elizak etxarra izango, ez? Dokumental horren amaiera izango balitz, guztiok bozka hori, hautez ontzi hortan gure bozka emateko aukera dugun egun hori balitz dokumental horren amaiera, pues litzake txarra izango. Nik uste dut hor bi eredu daudela eta jostunaken agertzen dira Katalunia eta Eskozia, ez? Kataluniaren bidea gertuagotik ezagutzen dugu eta hor ari dira burrukan, eta pentsa gu Eskozian izan ginenean gazta zati batekin, orduan SNP-ek ez dakit zenbateko
Euneko amairu
edo zeukan, eta pentsa ez, ez urte gutxitan lortu duten, beraien etorkizuna erabakitzea ez da. Orduan, bi referente horiek hartuta guk zergatik ez, ez? Nik uste dut, ondo legokela, hirugarren dokumental bat, trilogia bat egitea, eta hirugarrenak noski amaiera hori izan beharko luke.
Bueno, trilogia horren eta amaiera horren zain geratuko gara, momentuz igandekoari begira, ekainaren 21ean, esan bezala gure esku dago, ekimenak deituta 5 hiriburuetan baitzordu hainbat daudelako, oharrentza tartetxo bat, akaso Jon zabalduko dugu, 11 aterritarako denak txintxo-txintxo, zubien bueltan, 12etan izango delako oial kate hori, arratsaldean ekitaldiak 5etan, 4 hiriburuetan bai behintzat, bai honan eguerdian izango da 12etan, sarrera erosi beharra dago, arratsaldekorako, eta kamiseta jantzita eman beharra dago.
Bai, eta, bueno, eta ezin duna kamiseta edo sarrera, baina, bueno, ni uste, da,
baina gerturatu da, dira,
5 hiriburutan da itzordua, eta sarrerak dia autofinantzaketarako atxaleko ekitaldietarako jarri den bide bezala, baina ekitaldi horietatik kanpo ere hiriburu guztietan inguruan eskaintza zabala da, orduan, importantena ni uste dela, egun hortan 5 hiriburuak jendez betetzea eta erakustea ba garai baten hor lau zorok buruntze baten ideia hori maiak eta erizek hain ondo jaso zuena gaztazati baten ez dela postoron kontu herri oso batena baizik.
Eta hortxe bide batez udari ongi etorria emateko aukera izango dugula ekainaren 21ean eta itxura guztien arabera sandalia jantzita ere ongi etorria emateko modua.
Kontratatua da, igual diona, segura da.
Hori da, hori lotuta dago.
Hori ere gure esku dago. Eta konpondu dugu.
Hirukote eskerrik asko Jon Maia, Jon Tellería eta Eri Zapirain, segi, denbora gehiegian eserita egon gabe, batean eta bestean saltxan, eskerrik asko hirukote.
Zuei.
Zuei.
Siak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi,